Jamen, første podcast her med Karina Burgdorf, som er PhD-forsker i salg. Eller hun er på vej til at tage sin PhD i salg, og en af de første herhjemme, som har gjort det, er en ud af ca. 60-70 forskere på verdensplan, som rent faktisk forsker i salg. Så det er enormt nyt og spændende, det her. Så velkommen til, Karina. Og det, jeg var lidt nysgerrig på, det er, hvad er det egentlig, du forsker i?
Ja. Og det er sådan et helt vildt spændende spørgsmål at få, nu når man faktisk har en forskningsinteresse. Helt kort sagt, så forsker jeg i de møder, der sker ansigt til ansigt eller via telefonen mellem køber og sælger. Og det, der er min interesse, det er, hvad er det, der er på spil? Hvad er det, vi kan trække ud af viden om, hvad det er, der sker, og hvorfor det sker, og hvordan vi får det til at ske bedre? Og så på den måde, hvordan får vi lavet bedre samtaler mellem køber og sælger?
Ja.
Og det er egentlig min helt store forskningsinteresse. Der er jo mange ting i salget, man kunne dykke ned i. Man kan kigge på salgsprocessen. Hvad er det for nogle processer, vi skal igennem? Man kan kigge på, salgsledelse. Hvordan leder man salg? Man kan kigge på salgsstruktur. Hvad er det for nogle belønningssystemer og motivationsfaktorer, som skal på plads? Og det er alle sammen vældig spændende faktorer, som der også forskes grundigt i udlandet lige pt. Jeg har så valgt at kigge lidt mere ind i det der med samtalen. Når vi rent faktisk taler med kunden, hvordan gør vi det så det godt?
Mm. Og hvorfor er det lige det, du faldet over?
Jamen det er faktisk min favorithistorie. Fordi at jeg har selv været sælger. Da jeg var 19 år gammel, der fik jeg mit første salgsjob, og det var helt basalt en typisk sælgerhistorie, som jeg har, hvor jeg ikke havde noget arbejde, tænkte, jeg må hellere tjene nogle penge. Det synes mine forældre var en god idé.
Ja, det var fornuftigt.
Ja, og det job, jeg kunne få, sådan uden at have nogle større kvalifikationer, det var et job, hvor jeg skulle sælge aviser om aftenen. Og det var jeg ret god til. Og så sker der det, der sker for sælgere, der er dygtige. Nemlig, at efter meget kort tid, jeg tror faktisk 14 dage, så siger de, kunne du ikke tænke dig at være sådan en supervisor, hed det, for aftenholdet, og ligesom lære de andre det, du gør. Og det hoppede jeg lige i, og så fik jeg lidt ekstra penge for det. Og så avancerede jeg stille og roligt op igennem forskellige salgsorganisationer, indtil jeg sad med ansvaret for at uddanne andre sælgere. Og det havde jeg det rigtig fint med. Jeg havde nogle klare idéer og tanker om, hvad der var godt og skidt i salg, og jeg læste nogle bøger, og jeg var på nogle kurser, og jeg videreformidlede det. Jeg lyttede også til rigtig mange samtaler, for det man gør, når man er salgscoach, det er, at man lytter til samtaler, og så laver man coaching på baggrund af dem, ude i de her forskellige arbejder, primært inden for telemarketing. Mm. Og det begyndte at undre mig, at der var nogle sælgere, som fulgte alle reglerne, og som var rigtig dårlige til at sælge. Og så var der nogle sælgere, som ikke fulgte alle reglerne, og som var rigtig gode til at lave salg.
Ja,
og så blev jeg egentlig lidt nysgerrig og tænkte, hvis nu det ikke er metoderne alene, eller anvendelsen af metoderne, som gør forskellen på, hvornår et salg er godt, og hvornår at man får lavet salg, og hvornår det føles godt for kunden, og hvornår det føles godt for sælgeren, hvad er det så? Og så begyndte jeg at interessere mig særligt for en helt speciel gruppe af samtaler, nemlig de der samtaler, som er helt fantastiske. Og du har også haft dem, ikke? Altså, alle sælgere har haft de der samtaler, hvor sælgeren har det godt, og du har det, altså køberen har det godt, og vi er gode venner, og de spørger slet ikke til prisen, og der er ingen store indvendinger, og de får det, de skal have, og vi jubler hele vejen hjem alle sammen. Men hvad er det, der sker, når det sker, og hvorfor er det ikke sker hele tiden? Så jeg begyndte at interessere mig for, hvad er forskellen på de samtaler, og så alle dem, der bare er okay gode, eller måske endda ligefrem elendige.
Ja, som bare samtaler.
Ja. Ja.
Hvis du lige kunne dvæle lidt mere over det der, nu sagde du det her med, at dem, der fulgte reglerne, det var ikke altid de bedste. Hvad var det for nogle regler, og kan du sige lidt mere om, hvorfor virkede det ikke så? Det var spændende.
Ja, altså, ja, når jeg taler om salg, så bevæger jeg mig på flere niveauer. Jeg tænker, vi har nogle salgsmetoder, som er sådan nogle koncepter, vi bruger. Og salgsmetoderne, det kan for eksempel være spin og bala, som vi kender. Det er, der er forskel på, om det er nogen, som der er vidensbaseret, sådan challenger eller spinner jo faktisk metoder, som videnskabeligt har et fundament, og som vi kan sige, at der er noget i, og at de virker, som de gør. Og så er der nogen, som er lidt kopiagtige, og der er nogen, der ikke er så meget hold i, der er nogen, der har fundet på nogle konsulenter rundt omkring, og fred være med det. Det er jo så for god ordens skyld heller ikke altid bevist, at de ikke virker.
Ja, det er vi er glade for at høre.
og det er jo også noget værd. Og så kan man sige, de koncepter der, det er sådan ligesom en færdig forestilling om, hvordan er det så verden ser ud, og hvad er det, du skal kunne for at kunne selv. På tværs af dem, der ligger nogle teknikker. Altså teknikker som spørgsmål, altså spørgeteknik og lukketeknik og indvendingsbehandling, som man egentlig bruger sådan lidt på kryds og tværs af alle sammen. Så man kan godt bruge de samme spørgeteknikker, den samme træning i spørgeteknik, altså uanset hvilken metode man bekender sig til. Og så kan man sige, i hvert fald til at starte med, så var det primært, da jeg bevægede mig, og så havde jeg det, der var praksis, nemlig, hvad er det så rent faktisk, vi gør? Altså, hvad er det, der sker, når vi holder samtalerne? Og der synes jeg, en af de ting, som jeg også lagde mærke til, det var, at der var stor forskel på, hvis du spørger en sælger, hvorfor var den her samtale rigtig godt? Hvad var det, du gjorde, der var fantastisk? Her er det sådan et typisk coach-spørgsmål, ikke? Hvad var det, der gjorde, at den her den blev en succes? Så den fortælling, som sælgeren havde omkring, hvorfor den blev en succes, og sammenholdt med, hvis man havde en lydoptagelse af samtalen, de hang ikke altid rigtig sammen. Så det der med at kigge på sin egen praksis som sælger, det er enormt svært.
Det er også de er simpelthen svært ved at reflektere over det, de selv gør, tyder det på.
Ja, fordi de måske mange gange handler lidt intuitivt, og fordi de er godt trænet jo i virkeligheden, og kan deres metoder, og så afviger de lidt her og der, men de er faktisk ikke helt klar over, hvad det er, de gør, altså, der gør forskellen.
Så de tror, de gør et, men reelt, så kan du se, at de gør noget andet.
Lige præcis. Det er et ret stærkt mønster, vil jeg sige, at man at jeg oplever i det her, det er, at der er meget sådan stor uoverensstemmelse mellem, hvad man tror, man gør, og hvad man rent faktisk gør. Så derfor bruger jeg også meget det her med at optage samtaler, har også gjort det i min forskning, og så lader sælgerne lytte til det, og så kigge på det, og allerede der begynder der at ske nogle store forandringer i adfærd. Fordi man simpelthen bliver bevidst om, hvad det er, man siger. Og så begynder man også at kan forholde sig til, hvad er det så i de samtaler, hvor vi kan høre på kunden, og hvor vi kan lytte os frem til, at der sker noget særligt, hvor der er noget på spil. Og det er det, som forskningsmæssigt hedder positive deviance, eller positiv afvigelse. Det er der, hvor noget det virkelig skiller sig ud. Altså man siger, definitionen på positive deviance, eller positiv afvigelse, det er sådan en forståelse af, at der i alle samfund og i alle virksomheder, i alle salgsteams, der er der en eller flere, som uden egentlig at have andre forudsætninger end kollegaerne, faktisk bare altid outperformer dem alle sammen. Der er altid ham, der er den ene gode, du ved, den ene gode bilsælger, som bliver ved med at have, som sælger flere biler i finanskrisen, end han nogensinde har gjort. Eller ham, den ene avissælger, som altid kan sælge Jyllandsposten på Lolland. Eller, altså, der findes de der mennesker, og i virkeligheden har de jo samme forudsætninger som alle deres kollegaer, men de gør et eller andet. Ja.
Og det er det, du gerne vil finde ud af. Hvad fanden er det?
Ja, og der kan man sige, så kan man spørge dem. Det vil være sådan en traditionel eksplorativ forskning at sige, nå, men kære ven, hvad er det dog, du gør? Men sammenholdt med, at vi så ved, at sælgerne har svært ved faktisk at forholde sig til, hvad det er, de har gjort, når
det
de...
Ikke efter, ja, det kan de godt,
de,
men det
de
er
godt
ikke,
sådan, de bliver et gætteri. Ja. Så det bliver... Så når man skal fornemme det frem, så bliver det sådan noget med, jamen, jeg stillede nogle åbne spørgsmål, og fik kunden til at reflektere. Og det kan man sige, det kan godt være, at det er rigtigt. Men hvis du skal bruge det til at gøre andre bedre, eller til at gøre det igen med vilje selv, så bliver det meget fluffy, fordi hvordan stiller man gode åbne spørgsmål, som får kunden til at reflektere det?
Det er et vidt begreb.
Det er et vidt begreb, og det er tit der salgstræning strander. Det er, vi har alle de rigtige intentioner, og det er også rigtigt nok det, vi siger. Vi giver bare ikke muligheden for rent faktisk at bruge det til at træne os videre derfra. Og det positive deviance, det så gør, det er ved at observere helt ned i, hvad det rent faktisk, der bliver sagt og gjort, og så finde nogle mønstre i det. Så kan vi se det, man ikke selv kan se. Det der, med, vi kalder sådan visible in plain sight, altså, eller det er fuldstændig usynligt for øjet, men man gør nogle bitte små ting, som er forskellen, og hvis man har nok samtaler, så kan man begynde at finde nogle mønstre i det, og det er det, jeg har arbejdet med.
Så det er en form for spejl, når man sætter op foran folk. Jeg tror, vi alle sammen kender det, eller alle os, der har prøvet at blive videofilmet.
Ja.
Nu har jeg spillet ishockey tidligere, og der brugte vi meget video til ligesom at se, hvordan er det, jeg gør. Og jeg havde et billede, stået på mål. Jeg havde et billede af, at jeg greb den der puk helt rigtigt.
Ja.
Og troede, jeg gjorde det på en måde. Når jeg så det på videoen, så kunne jeg godt se, hvad det var, træneren mente.
Ja, præcis.
At jeg lige skulle vende handsken lidt anderledes. Eller når vi bruger det nu i en tæt sammenhæng, hvor vi begynder at bruge mere med video i vores læring.
Ja.
Så begynder vi jo også at se, selvom det er jo sikkert er udmærket det, der foregår forhåbentlig, men så kan vi jo se små ting, vi hele tiden gerne vil gøre bedre. Og det bliver meget synligt for os, når vi ser det.
Og djævlen er i detaljen, Rasmus. Ja. Ikke? Det er jo netop de små ting, der nogle gange kan rykke noget, ikke? Jeg har lige haft til morgen her et møde med nogen, som arbejder også med den metode, som jeg forsker i, nogen, der har været med i mit forskningsprojekt. De siger, at man kan for eksempel opleve, at virksomheder, som arbejder inden for, det kan være en sikkerhedsbranche for eksempel, at de i deres måde at tale med kunderne siger, at det tror jeg godt, vi kan klare, eller det skulle jeg være rimelig sikker på. Og det virker måske som en lille bitte ting, men hvis man arbejder med at skabe tryghed og sikkerhed for nogen, når man så begynder at moderere sit sprog til at være nogenlunde sikker, og vi tror nok og måske, så har det faktisk betydning for, hvordan man opfatter hele koblingen af ens brand. Så det er sådan nogle små ting, der kan gøre forskellen. Det kan også være mønstre, som er meget tydelige, der træder frem, som er store ting. For eksempel en af de ting, som vi har fundet ud af i mit projekt her, er, at sådan noget som hvor tidligt du præsenterer en agenda på mødet, det kan gøre en stor forskel. Altså, hvis kunden ved, at nu går jeg ind og præsenterer, hvad jeg vil, og du siger med det samme, det er det her møde, det handler om, så har det en rigtig positiv indvirkning på resten af mødet, som gør sandsynligheden for, at samtalen bliver helt fantastisk, den bare øges.
Hvorfor egentlig det?
Ja, altså, sælgerne, synes jo oprindeligt, da vi startede med det, at det var lidt kontraproduktivt, fordi vi har jo hørt, at vi skal smalltalk og sweettalke. Vi skal lige varme op, ikke, inden vi går til det helt store. Vi skal lige flirte lidt dinner and a movie, inden vi går med til de alvorlige forretninger.
Det er fordommen.
Det er fordommen. Og så kan man sige, køberne siger, jamen, vi ved jo godt, at det her det på en eller anden måde handler om, at vi skal købe et eller andet. Så hvis du nu siger det, når du kommer ind, at det her elefanten, den har jeg med, det vil gerne sælge noget til dig. Måske med andre ord, men i virkeligheden er ærlig omkring det. Så kan sælger eller køberen slappe af og sige, jamen så ved vi, nu spiller vi på samme banehalvdel, ikke? Nu er vi enige om, hvad der er agendaen for i dag, og så er der ikke noget, der er forsøgt dækket. Du kender det jo selv, ikke? Der er jo nogen, der ringer til dig engang, men de vil gerne, de har en særlig kampagne, og de har fået lov til at ringe kunden til dig, ikke? Og vi ved jo godt, at det ikke passer. Ja. Så hvem er det? Vi forsøger at snyde i virkeligheden.
Ja, jeg havde faktisk et opkald forleden, sjovt, du siger det, hvor jeg forleden fra en af aviserne, ligegyldigt hvor det var, med dagbladen, som åbenbart havde mig en gammel dag tilbage. Og han begynder at stille mig nogle spørgsmål.
Ja.
Hvad interesserer du dig for, Rasmus? Og før han har introduceret noget, han har lige sagt, hvad det var for et dagblad, han kom fra, og så begynder han at stille mig nogle spørgsmål. Så ved det andet eller tredje spørgsmål, der stopper jeg ham så, fordi jeg havde rent faktisk ikke tid.
Hvad drejer det så om?
Ja,
hvad vil du?
Udover at jeg ikke havde tid,
ja.
så siger jeg til ham, prøv at høre, nu arbejder jeg med salg og service, og derfor så vil jeg vil gerne, rigtig gerne høre på, hvad du har at sige. Jeg vil gerne tale med dig en anden dag, hvor jeg har tid. Men kunne du ikke lige en ting til næste gang, sig nu, hvad det er, du vil.
Ja.
Og så gik han i gang med det, og det var faktisk et meget fedt value proposal, han havde.
Ja.
Nu siger jeg ikke, at jeg køber det, men jeg tror, og det er jo også det, din forskning tyder det på og viser, hvis du kan sige lidt om det, det er den der tydelighed i, hvad er det, jeg vil. Den hjælper på salget.
Det hjælper på salget, hvis køberen kan se helt fra starten, at du er oprigtig. Og de købere, som vi har spurgt ind til efterfølgende, de siger det også. De siger, jeg kunne høre, at det var en, der var ærlig. Han eller hun sagde med det samme, hvad det handlede sig om. Så var jeg fri for at spekulere over det. Og så vil jeg egentlig gerne belønne det. Og det er lidt sjovt, for det ord blev brugt en del. Vi vil gerne belønne det, eller han fortjente det, eller jeg synes, hun skulle have lov til at fortælle, hvad det var, hun ville, for hun var så god til at være ærlig i starten. Så det bliver betragtet som ærlighed, som jo er et godt skridt på vejen til tillid, som vi alle sammen ved er en stor faktor i forhold til at få lov til at lave din value proposition i virkeligheden.
Og hvordan med, jeg ved, der også er noget med, at du har snakket med indkøberne og indkøbsforeningen i forbindelse med din forskning. Hvad siger de til det her?
Altså lige præcis om det her med framing, eller i det hele taget?
Ja, i det hele taget, men også omkring framing, men begge dele.
Ja, men altså, indkøbsforeningen går jo ind og siger det samme som det, jeg siger nu, nemlig at der, hvis man er ærlig omkring, hvad er motiv og intention for det, altså motivet som det underliggende motiv. Motivet er jo i virkeligheden næsten altid at sælge noget, ikke? Det kunne også være i det nye paradigme, men det kan vi tale om i en anden podcast, altså at skabe noget nyt sammen, eller skabe nogle innovative løsninger med nogen. Men dybest set, så vil det næsten altid være, at vi skal sælge nogle produkter eller nogle services til dig. Og hvis så intentionen er det, man siger, man vil, og motivet hænger sammen, så oplever de det som mere ærligt og mere fordrende for, at de gerne vil gå ind i det. Så de siger, at det her, det skal vi gøre, og de siger, ligesom jeg siger også, vi ved jo godt, hvad det handler om, så I kan lige så godt sige det fra starten. Om forskningen generelt, så er det jo sådan, at vores indkøbere, de er vanvittigt godt uddannet. Altså, de er vanvittigt godt uddannet, og man har i mange år forsket i supply chain management og i indkøber. De har helt styr på de der processer og arbejder i virkeligheden på at imødegå salget. Og de ser frem til i indkøbsforeningen, dem jeg har talt med derinde i hvert fald, at sælgerne også bliver bedre. Så de efterspørger faktisk sælgere, som i højere grad er i stand til at arbejde på, altså på lidt mere professionelt niveau, og som i stedet for at forsøge at snyde noget ind, måske altså går ind i det og siger, at det her det handler jo om samarbejde. Vi skal bare huske, at det er vigtigt for os at sælge noget, når vi er salgsvirksomheder. Men det er jo også vigtigt at være i stand til at købe ind og få de produkter, man skal bruge for at holde sin egen forretning kørende. Så det er jo ikke noget med, at indkøberne ikke vil have at gøre med salget. De er jo også afhængige af, i deres funktion, at salget fungerer. Ja. Så de er interesseret i et godt samarbejde. Og der kan det opleves som en udfordring, at vores sælgere de ikke er nær så godt uddannet, som vores købere er.
Ja, det tror jeg godt, vi kan ikke genkende til, at det er jo noget, det sælgerne siger stort set hver gang, vi har salgskulturudvikling eller salgsudviklingsforløb, at så taler de om, så skal vi ind til indkøb. Det står jo næsten som det store, en spøgelse eller noget. Ikke?
Ja, ja.
Og dybest set er det jo, som du siger, også fordi de selv kommer til kort på deres værktøjer. Indkøberne gør jo egentlig bare deres job.
De gør bare deres job, og indkøberne vil jo gerne købe ind. Altså, og de vil jo gerne forhandle, og de vil jo gerne have noget dialog, og de vil gerne købe det rigtige ind, og de vil gerne rådgive sig vejledes. Men de er afhængige af, at dem, der er i den anden ende, de også er professionelle omkring det, og har de værktøjer, der skal til.
Ja. Og hvis vi lige skal vende tilbage til det her, de ting, som de her afvielser, de her positive afvielser, som du finder, og nu har du været inde på nogle af dem med det her med framingen og
motiv og intention, ja.
Kan du sige lidt mere om de afvielser, du så finder?
Ja, altså så er det sådan, at jeg arbejder en del med, hvad er det, vi egentlig tror på, sælgerens opgave er. Jeg kalder det salgsfilosofi, og det gør I jo også. Vi kalder det salgsfilosofi, som er de grundlæggende antagelser, vi har om salg. Altså alt det, vi tror på, er rigtigt omkring salg. Hvad er sælgerens opgave? Hvordan er et godt salg? Og alt hele den måde, vi forstår salg på. Det skal hænge sammen med den måde, den metode, vi bruger, og så de værktøjer, vi bruger, altså den måde, vi kommunikerer på. Mm. Når vi kommunikerer sammen nu, så er det jo sådan en samtale, hvor vi begge to byder lidt ind. Jeg snakker måske lidt mere end dig, men det behøver vi ikke komme ind på.
Nej, det var også meningen.
Men man kan jo vælge at være manipulerende i sin måde at være sammen med hinanden på, eller dominerende. Man kan vælge at være åben og nysgerrig. Man kan vælge at være inspirerende. Man kan vælge, at det er en samtale, vi er to om, eller en monolog, det bare er mig i. Og hvis man forstår at aligne det med, hvad man tror på, og så den metode, man vælger, sådan så man ikke bare vælger at sige, vi skal alle sammen arbejde med spin-selling, fordi det er det, man kender, men fordi det er det, der er rigtigt i forhold til, hvad vi tror på, og hvad vores kunder er for nogen, og så i de kompetencer, vores sælgere også besidder, så vil man meget bedre kunne arbejde med salgsføring. Det har jeg faktisk været i stand til at dokumentere, at hvis man bare er bevidst om det og begynder at arbejde med det, så giver det et flot resultat på en omsætningsstigning, bare i at arbejde med det. Og så har jeg jo kigget en del på det nye salgsparadigme, som handler om co-creation, som er det her samskabende salg, som er sådan en innovativ salgsform, hvor vi arbejder lidt på at bruge virksomhedens ressourcer frem for kun produkter, altså hvor produktet bliver en service i sig selv. Og det er jo ikke nyt, det er noget, der har eksisteret som et teoretisk begreb siden 2004, men som vinder mere og mere indpas i forhold til salg og marketing.
Altså co-creation.
Co-creation, ja. Men hvis man laver en bestemt form for dialog, altså, og jeg har brugt sokratisk dialog som inspiration, men altså en dybere form for dialog, ikke bare en samtale, men sådan en god samtale, hvor man stiller spørgsmål til spørgsmål og går dybere i sine spørgsmål end bare åbne og lukkede, så kan man faktisk lave flere strategiske salg. Altså man kan simpelthen flytte sin salg fra at have fat i, hvis jeg har fat i en ingeniør i en virksomhed, ved at stille nogle spørgsmål for ham til at hjælpe os med at åbne døren op på strategisk niveau til ledelsen, og vi kan få flere co-creation-projekter, og vi kan også samtidig dokumentere, at co-creation-projekter, dem tjener vi mere på end de andre. Så vi har, det, der er sådan flere ting i spil, som er dukket op i det her i forhold til positive afvigelser.
Og det med co-creation kommer vi i øvrigt ind på i en anden podcast, kan vi lige lave reklame for den her. Men hele den her, hele det her med de positive afvigelser som metode,
ja.
Hvis du lige skulle sætte et ord på, hvad er det, der er det smarte ved den metode?
Ja,
altså, du kunne også have taget godt, hvad er det, dem der fejler i salget eksempelvis, hvad er det, der går galt der? Hvorfor er det, du har valgt den her metode, hvad er det, den kan?
Ja, jeg vil gerne fremhæve et par ting. Det første, det er, at jeg tror på, at vi i salg har rigtig meget praksis erfaring, som er noget værd. Man skal huske på, at når vi forsker i noget, så skaber vi viden om noget. Og det kan man gøre på flere måder. Man kan lave en teori, så kan man få nogen til at teste den efterfølgende. Og så kan det fejle eller blive godt. Man kan også starte den anden vej og så sige, der er måske noget, der allerede virker i praksis. Så kan vi prøve at finde ud af, hvad er dog det? Så kan man ud af det udlede noget og så sige, hvis nu vi prøver at gøre det et andet sted, kan det så lykkes igen? Kan vi så skabe det med vilje? Kan vi så,
Eller var det tilfældigt?
Kan vi så på en eller anden måde lade os inspirere det, der allerede virker? Fordelen ved positive deviance, det er, at modsat sådan en traditionel best practice, hvor man tager og siger i virksomhed X, der man har succes med det, nu tager vi den metode, og så implementerer vi den i virksomhed Y. Det er, at det her, det tager udgangspunkt i nogle meget mere praksisnære mønstre, hvor man går ind og siger, det her, det har allerede vist sig succesfuldt hos nogen som jer. Så det er faktisk også noget, der arbejder imod den her modstand mod forandring. Så de fleste sælgere, de vil sige, at det duer ikke her hos os, og det kan vi ikke gøre her.
Jeg tror, det har
de der, ja. Hvad hedder det? Men hvis man finder eksempler i deres egen virkelighed, fra noget, der allerede virker hos nogen, der er tæt på deres egen virkelighed, så vil de være meget mere tilbøjelige til at tage ved lære af det. Og så at vi faktisk fra starten af prøver på at sige, jamen, og anerkende også praksis, at sige, der er jo allerede nogen herude, som gør det godt, og som faktisk har knækket koden, så hvorfor skal vi gå ud som forskere? Hvorfor skal jeg gå ud og prøve at gøre mig klog på sælgerpraksis, når jeg ikke er sælger længere? Der må være nogle sælgere derude, som allerede kan det der. Ja. Og det er dem, vi skal lære af. Og så det, min opgave er, det er jo sådan set at undersøge det til bunds, forstå, hvad det er, der gør forskellen af alle de elementer, der er på spil, beskrive det, og så prøve at teste det andre steder og se, om det så også holder, når vi tester det af hos nogle andre. Og så på den måde bruge den praksis, vi har i dag, som løftestang for teoriudviklingen, i stedet for at det bliver omvendt. Det skal jo ikke være universitetet eller forskere, der driver praksis. Det skal være praksis, der driver den vidensgenerering, der kommer på universiteterne. Så det synes jeg er en meget stor fordel.
Ja. Og det vil jo også sige, at den her, noget af det, hvis vi skal runde af her, jeg ved også, at noget af det, du brænder rigtig meget for, Carina, det er, at det skal komme ud og leve. Altså, det skal komme ud i praksis. Du kommer jo selv fra praksis, som du startede med din historie om, som avis selv. Jeg ved også, at du selv har været konsulent og coach og salgstræner i mange år.
Mm.
Og så i virkeligheden er gået den vej ind i salgsforskning, og det kan man jo også mærke, når man er sammen med dig, at du er meget forhippet på og motiveret for, at det her skal virke.
Ja.
Og det er også derfor, vi har det her samarbejde mellem Intenser og dig.
Ja.
Så det her med at få det gjort praktisk og få anvendt din forskning, hvorfor er det egentlig så vigtigt for dig, hvis vi lige skruer af med det?
Jamen det er en ideologisk ting, Rasmus. Det handler om to ting. Det handler om, at viden er ikke noget værd, hvis der ikke er nogen, der bruger det til noget. Så er det jo bare ligegyldigt. Jeg har et helt konkret eksempel på, at man har forsket i Canada, og det er slet ikke for sjov, at Rudolf the Red-Nosed Reindeer, han må givetvis være en hund, fordi at gevirerne vokser på en speciel måde, som gør, at han ikke kan være en han, fordi så ville han have haft meget større gevir om vinteren. Altså, og det kan man sige, det er måske meget sjovt trivia at have, og nu kommer jeg til at lyde fordomsfuld, og med risiko for at få en masse andre forskere på nakken, så er der nogle af de forskningsprojekter, som man bedriver rundt omkring, som måske ikke altid er vanvittigt relevante, for ret mange af gangen. Og det er fint, hvis der er nogen, der vil funde det og synes, at det er spændende at kigge på. Min holdning til det er, at hvis vi skal forske i salg, så skal den viden, der er, jo også kunne komme ud og virke for noget at skabe vækst i Danmark og være med til at skabe et bedre salgssamfund. Så det er på den måde, vi kan gå ud i virkeligheden igen og blive endnu bedre og løfte det. Jeg mener simpelthen, det er, det er også en forpligtelse, vi har. I Danmark har vi en forpligtelse for som forsker at sørge for at formidle vores viden ud til verden. Jeg vil så bare gerne gå det ekstra skridt videre og sige, at det skal også kunne bruges af nogen til noget. Og det er derfor, jeg arbejder sammen med Intens, fordi Intens har muligheden for punkt 1 at oversætte det videnskabelige i samarbejde med mig til noget, der kan være praksisnært og trænbart og kan gøre det kompetencegivende, men også at hjælpe med at formidle det ud sådan, så det rent faktisk bliver noget, der giver værdi ud i samfundet. Det mener jeg, det mindste, vi kan gøre. Ja.
Og vi har jo den samme, bare set fra den anden stol, at vi vil gerne løfte salg til endnu mere seriøst niveau. Det føler vi jo, vi har gjort i mange år, men inspireret af din og andres forskning, så kommer vi helt klart til at gøre det endnu mere fremadrettet. Det kan vi jo mærke, hvordan det allerede selv har prikket til nogle ting, vi gør, selvom vi kan heldigvis se, at der er mange af de ting, vi har gjort, der har virket.
Ja.
Men vi kan jo også se, at vi er blevet klogere, og det kan vi også se, at vores kunder kan blive med de her ting. Så vi håber, at den her podcast har været inspirerende for jer derude, og vi vil helt klart gøre det, at vi i løbet af foråret her laver en event, eller et seminar, eller hvad man nu vil kalde det, hvor vi sammen med Karina vil invitere jer ind til at høre mere om de her ting. Så vi håber, mange af jer derude vil have blevet nysgerrige på det, og har lyst til at være med.
Ja.
Så tak, Karina, for
snakken.
Ja,
selv tak.